Sveiki, Devinrytis LT ir krepšinis net žiūrovai. Dar vieną savaitę prabėgo ir krepšinio aktualių laida penktasis kelinys vėl eteryje ir su manimi vėl Vilius Talgaitis, Tautvydas Kubilius ir aš Edgaras Pulkovskis. Artimiausią pusvalandį kalbėsimės apie krepšinio aktualią žinoma ir šiandien didžiąją laidos dalį turbūt skirsime įdomiausiam įvykiui, kuris praėjusią savaitę ir šios savaitės pradžioje įvyko, tai Lietuvos rinktinės pasirodymas pirmajame FIBA lange, Europos čempionato atrankos FIBA lange ir rinktinė pralaimėjo belgam beviltiškai ir nugalėjo čekus po 18-0 atkarpos ketvirtajame kelnyje. Ir turbūt gal pradėsime nuo to bendro vaizdo, ką matėm, ką girdėjom. Viliau, kaip tau? Tu buvai pirmadienį, matėm Dariušą kalbinai, visą kitą, kaip rungtynės tau patiko?
Rungtynės ar kaip Dariušas?
Ne, Dariušas visiems patinka, o kaip rungtynės?
Rungtynės, nežinau, aš gal bendrai apie tą langą, čia labai daug žmonių, mačiau, daro tragediją ar panašiai, na, jokios tragedijos čia nėra. Apskritai, visą langą kaip galima vertinti? Ko gero, dviprasmiškai, tai yra... Tikrai tik pusėtinos rungtynės su Čekija ir katastrofa visiška Monso mieste Belgijoje, bet nežinau, aš tą langą vertinu kaip ne kaip tokį, kur mes galime daryti kažkokias išvadas, bet kaip tokį, kuris buvo, kuriam buvo padarytos tokios nu, vienandienės priežastys, kažkokios tai pasekmės. Matėm su žaidėjais, kokia situacija buvo, man tas Kalnietis tikrai ne pačios geriausios formos, su Mindaugu Kuzminsku jie turėjo visai nemenką pertrauką su Lokomotyvu, paskui matėm su Čekais Kalnietis ir turėjo ir sveikatos problemų, teko Jakubaitimės, kuris aišku labai gerai susitvarkė, Motiejūnas atrodė, na statistika atrodo gerai, bet jis mano akimis atrodė pakankamai prastai. Treneris vėlgi prieš rungtynes labai keistai pasirodo Belgijoje, kai pasako, kad na, jaučiuosi ramus, kadangi mes esame geresnė komanda. Išvertus tai reiškia, kad nėra ko jaudintis, nes vis tiek laimėsim. Tie žaidėjai seka, tie žaidėjai viską mato ir akivaizdu, kad tai padarė irgi kažkiek tai įtakos, nes komanda buvo visiškai suspardyta, sudaužyta Belgijoje, bet apie tai labai daug kalbėta. Aišku, čia nėra kritika, kadangi Maskoliūnas visą tai pasakė ir pripažino savo klaidą Siemens Arenoje po savo spaudos konferencijoje. Tai iš esmės vaizdas toks pusėtinas, bet na, kada kitą kartą mes pamatysime tokią komandą? Ko gero tik tai šių metų pabaigoje, ar ne, kai kuomet bus...
Taip, lapkričio pabaiga, gruodžio penkta.
Taip, kai bus kitas langas. Tai vaizdas niūrus, bet, manau, pagrindiniai dalykai, kurie mūsų laukia ir galėjom pasižiūrėti, pavyzdžiui, Donato Motiejūno intriga, kaip atrodo Rokas Jokubaitis, kuris, aš galvoju, beje, aišku, mes dar prieisim, bet turėtų būti šito rinktinį šitą vasarą. Tai mes pamatėm kai kuriuos labai neblogus dalykus, o bendrą tokį vaizdą, kažkokį tai išvadas daryti, na, neverta, man atrodo.
Na, visų pirma, ta atrankos sistema sudaro tokią situaciją, kad tas pralaimėjimas belgams kaip ir nieko per daug nereiškia. Iš keturių komandų trys patenka, nu ten ta situacija su čekais, kad jie bet kokiu atveju čempionate. Ir iš to pralaimėjimo, vien žiūrint turnyrinės lentelės prasme, mums tragedijos daryti nereikia. Yra komandų, kurios jau per dvi rungtynės sugebėjo susikomplikuoti savo situaciją ir joms situacija kur kas liūdnesnė, nors tai taip pat aukšto lygio rinktinės ir vėl galima kalbėti apie tą FIBA sistemos žalą Europos krepšinio. O kalbant grinai apie lietuvių pasirodymą, na be abejo, pirmos rungtynės tai buvo šokas, lengvo šokas turbūt visai Lietuvos krepšinio visuomeniai, juolab, kad tas sudėtis buvo viena iš geriausių to, ką mes esame matę per tuos FIBA langus ir buvo bent 4-5 žaidėjai, kurie realiai pretenduoja į olimpinę atranką, į olimpinės atrankos rinktinę ir būtent aš per tų žaidėjų prizmę daugiausiai žiūrėjau šią komandą, kaip jie atrodo, kaip jie žaidžia ir na, tik tai porą iš jų bent jau man paliko tą neblogą įspūdį, tai tas pats tavo Rokas Jokubaitis, kurį aš irgi vėliau aptarsime, matau į tą dvyliktuką, taip pat Mindaugas Kuzminskas, na, momentai sužaisdavo dar Jonas Mačiulis ketvirtuoju numeriu, bet tarkim Donatas Motiejūnas, tu paminėjai, kad neįtin gerai atrodė, ar kažkaip panašiai, tai aš drįšiau teikti, jis labai prastai mano nuomonė atrodė, ir jeigu kalbėjom prieš pat šią atranką, kad bus įdomu pasižiūrėti, ar jis gali žaisti ketvirtuoju numeriu, tai atsakymas yra, manau, daugiau neakivaizdus, kad ne, negali. O ir penktuoju numeriu Laurynas Birutis atrodė geriau, kur kas geriau atrodė. Penkta opcija, Laurynas Birutis yra maždaug ketvirta penkta opcija centro pozicijoje Lietuvos rinktinėje ir jis šiai dienai atrodo geriau už Motiejūną, tai man jo galimybės kelia labai labai daug klausimų ir vargu, ar jis pasikėlė savo akcijas per šias dvi rungtynes.
Ir apie Motiejūną, tu jau užbėgai įveikiamų žakių, būtent apie ir norėjau pakalbėti, ir blogiausia tai, kad, na nežinau, ar ta fizinio kondicija vien tik tai lemia, bet gal pradėsiu nuo gero dalyko, tai kad labai visi pradėjo garsiai kalbėti, kad Motiejūnas ant sofos sėdėjo, nes su Mikalausku dirba. Bet esu kalbėjęs su keliais krepšininkais, kurie net šį sezoną pradėjo be komandos, vėliau atvažiavo žaisti, jie buvo nežaidę treniravusi, bet nebuvo žaidę mėnesį du. Jie sako, po 2-3 minučių rungtynių gauni pompą tą vadinamą. Tai ne dėl to, kad nesportuoja, tiesiog sportavimas sporto salės trenerių rungtynės ritmas yra kitas dalykas. Tai negalim sakyti, kad Motiejūnas tinginiavo, manau, čia nesąmonė. Bet taip, Donatas atrodė labai prastai gynyboj, polime jisai dar išnaudodavo savo didelį kūną prieš ne tokius didelius varžovus, bet gynyboje buvo didelis košmaras ir man įstrigo, kai rungtynėse prieš Čekiją jisai nesugebėdavo, visi praibėgdavo pro pažastis, kaip sakau, ir netgi treneriai reaguodavo, rėkdavo ir Benas, ir Darius Maskoliūnas. Na, man šitas labiausiai nepatiko ir aš uždarau klausimą apie Motiejūną ketvirtoje pozicijoje. Jokiais šansais aš Eimantą Bendžių matau atrankoje, matau olimpiadoje ir negali būti kalbų, nei Jankūnas, nei Motiejūnas ten negali būti. Viliau, ar pritarė dėl Bendžiaus rinktiniai?
Nu, iš tos paskutinės rungtynės parodė, kad jis būtų labai naudingas, bet tuo pačiu Belgija parodė, kad jeigu jis nepataiko, jis nelabai ką turi pasiūlyti.
Bet tai 12 žaidėjas, mes iš jo negalim daug tikėtis.
Ko gero taip, aš sutinku, aš modeliavau prieš tą laidą savo 12-uką ir ko gero aš jį tikrai traukiau, bet aš turėjau šiokią tokią mažą viltį, irgi šiek tiek užsihypinęs, na, minimaliai, kad galbūt čia Motiejūnas gali vėl pakurstyti tas intrigas dėl konkurencijos su Artūru Gudaičiu penktoje pozicijoje. Tuo pačiu turėjau tokią mintį, kad galbūt visi keturi važiuotų į Kauną, važiuotų į atranką, ar ne, ir galbūt į tokią, bet akivaizdu, čia net nėra jokių klausimų, kad Motiejūnas gali konkuruoti tik dėl penktos pozicijos. Kas žino, kaip tas sezonas klostysis Artūrui Gudaičiui, kuomet jis yra toks, koks
jis
yra.
Jis nesiklosto.
Jis visiškai nesiklosto, po paskutinį atkarpoj, po 5 taškus renka, po 15 minučių žaidžia, na, tai tikrai nėra tas Artūras Gudaičius, kurį mes matėm paskutinius 2-3 metus. Kas žino, bet iš esmės aš vis tik nematyčiau Donatui vietos dabartinėje perspektyvoje.
Prieš kelis mėnesius, atsimenu, irgi kalbėjome apie šitą situaciją su Donatu Motiejūnu ir tuomet aš puikiai pamenu, kad palyginome su Martinu Gebenu ir tuomet Viliau sakai, kad na, negalima dar tikrai statyti šių krepšininkų vieną lentynėlę, kaip manai dabar, ar Martinas Gebenas nėra vėlgi potencialesnis kandidatas į tą trečią centro poziciją, jeigu tarkim Artūras Gudaitis, na, žinome jo traumų istoriją, žinome, kaip jam klostosi sezonas. Man net Martinas Gebenas šiai dienai žiūrisi kaip trečias centras su konkrečiomis užduotimis įdomesnė opcija nei kad Motiejūnas.
Aš nesutikčiau.
Tai trečias centras yra Artūras Gudaitis šiuo klausimu.
Taip, bet sakiau, jeigu atmestumėm Gudaitį dėl kažkokių priežasčių, dėl traumos kamuojančios.
Aš nesutikčiau, kad čia yra toks akivaizdus variantas, kuomet yra Laurynas Birutis, dar visi pamatėm.
Taip, taip, yra dar Laurynas Birutis. Aš dar sakau, yra dar žaidėjų, kurie atrodo tolygiai arba net geriau už Donatą Motiejūną. Šiai dienai net nėra trečia opcija. Ketvirta, maždaug sąlyginai su Laurynu Biručiu ir Martinu Gebenu.
Man atrodo, kad tu skubi užbėgti įvykiam už akių, nes Motiejūnas žaidė prastos fizinės kondicijos ir, kaip sakė Darius Maskoliūnas, gal 50% savo pajėgumo parodė. Aš negalvoju, kad Motiejūnas toks blogas. Aš nežinau, Gebenas geras žaidėjas, bet gal nerinkti, ne, aš nežinau. Motiejūnas, aš galvoju, kad jeigu jis turėtų gerą fizinę kondiciją, jis gali duoti naudos. Ypač savo didelį kūną išnaudojant savo nugarą žaidimu, tai aš nebūčiau linkęs Gebeno statyti aukščiau už Motiejūną.
Na, aš nesakiau, kad aukščiau, bet į panašią lentynėlę ir plus Motiejūnas, kaip ir minėjai, yra be rungtynių praktikos ir salėje tos rungtynių praktikos tu neįgysi ir klausimas, ar jis tų rungtynių iki olimpinės atrankos dar apskritai turės, tai jeigu jisai individualiai dirbs dar kiek 4 mėnesius ir 8 individualių treniruočių, nemanau, kad jis atvyks geresnės daug formos, nei kad yra dabar.
Aš tai nebejoju, kad jis turės, manau, kad jeigu jisai į Kiniją nevažiuos dėl koronaviruso ir nuspręs nutraukti kontraktą, tikrai ras darbą ir manau, kad jis eis žaisti gal ne už didelius pinigus, gal už mažai, bet ten, kur gal žaisti, nes, nežinau, baigti sezoną vasario sausio mėnesį, ar ne, būtų didžiulė tragedija.
Aš pritarsiu tau, Edgarai, ko gero labai būtų paskubom padarytos išvados, kad mes lyginome su Martinu Gebenu, tai yra Žalgirio suolo galo žaidėjų, kaip bebūtų, kad ir kaip jisai to
su nebe. Konkrečia rolė labai tokia, labai iškenė.
Taip, bet nu, mes pamirštam vis tiek, kad tai yra puolimo žaidėjas, kad tai turi pasiūlyti labai platų puolimo arsenalą, visai įgūdžių paketą, jis labai gerai mato aikštę, jis parodė tai abiejose rungtynėse, puolime jis tikrai darė savo darbą, jis gerai žaidžia nugarą, jis turi labai daug savo pranašumų puolant krepšį, gynyboje, aišku, labai dažnai matėsi tiesiog tie fiziniai trūkumai, na, jis po 3-4 minučių tiesiog bėga kaip koks, nežinau, bestuburis gyvis, na, prasme, Bet aš sutinku su ta situacija, kad tai tiesiog yra fizinė kondicija. Ir kaip Edgaras sakė, iš tikrųjų treniruotės intensyvios su geru, pripažintu fizinio rengimo treneriu yra vienas dalykas, bet žaisti iš karto po ilgos labai pertraukos yra visai kas kita. Ir tas vaizdas gal šiek tiek netgi, na, aš nesitikėjau, kad bus tai prastai, bet aš nesitikėjau labai didelių stebuklų iš Donato šitame lange ir aš galvoju, kad jis vasarą vėl bus pakviestas. Ir jis tikrai kandidatuos į rinktinę.
Man priminė, aš dar pabaigsiu, Vilius sakė, bestuburis gyvūnas. Aš žiūrėdamas, kaip Donatas bėgo Belgijoje, man priminė Arvydas Sabonis 40 metų Eurolygo, taip tipena per aikštę. Ten net nereikia bėgti, toks tipenimas buvo, bet matėsi. Ir toje situacijoje Darius Maskuliūnas perlaikė Matejūną ir per daug buvo sustumta, sakyti, žetono ant jo spalvos.
Realiai, manau, visi sutiksim, kad Matejūnui norint realiai pretenduoti tą dvyliktuką į rinktinę, akivaizdu, kad reikia klubo likusiai sezono dalį, akivaizdu, kad reikia žaidybinės praktikos ir bus įdomu pamatyti tada, kaip jis atrodys, kadangi šiai dienai, na, mano akimis, tai tikrai netraukia tos rinktinės lygio, kuri turėtų būti olimpinėje atranka.
O Bendžius ar traukia? Nes...
Bendžius taip, aš Bendžiu, ne tai, kad traukia, Bendžius yra tiesiog, jam pasisekė, kad nėra pasirinkimo ketvirtoje pozicijoje, mes turėsime gyventi toje pozicijoje su turbūt Jonu Mačiuliu, galbūt Mindaugas Kuzminskas vėl bus stumiamas per savo didelį nenorą į ketvirtą numerį, nes tiesiog nėra pasirinkimo. Gytis Masiulis, na, negavo pažaisti net šioje atrankoje antrosios rungtynėse, tai apie kažkokias realias dar pozicijas, kas gali pretenduoti į tą ketvirtą numerį, tiesiog nėra nieko.
Aš kalbant apie ketvirto numerio poziciją, aš kažkaip išskiriu Joną Mačiulį šitoje kategorijoje. Bet nežinau, ar pritarsit man, aš galvoju, kad Arnas Butkevičius dar kartą parodė, kad jis šitoje konkurencinėje kovoje tikrai būtų daug geresnis variantas. Bet kita vertus, ketvirtoje pozicijoje jis atrodytų iš bėdos žaidžiant ten.
Labai iš bėdos.
Geriau nei Arnas Butkevičius, man atrodo, ar ne?
Ne, Jonas Mačiulis geriau už Arną Butkevičių ketvirtą poziciją. Aišku, trūksta Arnui rūgio ir fiziškumo, bet nežinau, man Jono Mačiulio saulė, man atrodo, jau nusileido. Jau Atėnų AEK klube, taip, Atėnų AEK klubas yra vienas geriausių FIBA čempionų lygoje, bet ten su tokio rolė, nežinau, man Jonas, kuo skiriasi nuo Arno, tai kad Jonas gali grubiau subauduoti varžovą. Arnas greičiau bėga, rodo daugiau energijos, daugiau gal motivacijos noro, tai aš, jeigu trečią poziciją, rinkčiausi Arną.
Visiškai sutinku, jeigu mes žiūrėtumėm į Mačiulį tik kaip trečios pozicijos žaidėją, aš jam tikrai nebematyčiau vietos rinktinėje, tačiau iš esamų trečių numerių kažką daugiau stumti į ketvirtą, na, kaip ir daug šansų nėra, na, Arnas Butkevičius neįsivaizduoju, man atrodo irgi, kad tai labai būtų utopinis scenarius Arnas Butkevičius aukštame lygyje ketvirtų numerio. Jonas,
greičiau Ulanovas būtų.
Greičiau Ulanovas, taip, kuris fiziškesnis, stipresnis, nugarą gali atstovėti prieš aukštesnį žaidėją. Tai manau, tų nestandartinių sprendimų mes turėsime matyti gana daug ir Bendžius yra na, vienintelis tas tikras ketvirtas numeris, kuris galbūt traukia tą lygį ir ypatingai su tą sąlygą, kad gali išplėsti polimą. Aš nesakau, kad tai bus startinio penketo žaidėjas, tačiau turėti 11-12 žaidėją, kuris yra ketvirtas numeris, galintis pataikyti, galintis be abejo ir nepataikyti, tačiau tai yra kitokio žaidimo opcija. Tu negali rizikuoti veždamasis vien trečius numeris, bent vieną ketvirtą reikia turėti.
Ir šitie langai ir duoda tokių mums papildomų intrigų. Mes dabar galėjome pamatyti, bene pirmą kartą nuo praėjusios vasaros, kaip atrodo, nes labai daug diskutavom apie Arną Butkevičių ir Joną Mačiulį, ką pasirinktume vežtis į Kiniją, ar ne? Tai buvo tų diskusijų ir aš dabar galvoju, kad labai išryškėjo tie skirtumai, pavyzdžiui, energijų skirtumai, kai vienas ar kitas žaidėjas, pavyzdžiui, atšoka kamuolys, Arnas Butkevičius bėga nuo, nežinau, baudos aikštelės prie jeigu tritaškio linijos, griebia kamuolį ir pirmą perdavimą iš karto rauna. Su Mačiuliu tas energijos kiekis yra duodamas rinktinėje dabar šiuo metu yra visiškai kitoks. Ir kartais tokių žaidėjų kaip Arnas Butkevičius labai reikia ir aš galvoju, kad jis galėtų netgi būti svarbesnis nei buvo Kinijoje ir aš galvoju, kad na, kad ir kokia didelė Jono Mačiulio svajonė yra žaisti Tokijui, jis dabar Žalgirio podcast'e užsiminė neatskleidė kada, bet sakė, kad aš esu susiplanavęs, kada baigti karjerą rinktinį. Aš galvoju, kad jis tikisi Tokijui ir vis tik aš galvoju, kad Maskoliūnas suteiks, jeigu rinktinė pateks ten, aš galvoju, kad Maskoliūnas suteiks.
Aš taip pat manau, kad šis olimpinis ciklas yra paskutinis, kuriame matysime Joną Mačiulį, kuriame turbūt paskutinį kartą matysime Armantą Kalnietį. Nes, na, taip pat labai realu, kad po šios olimpinės atrankos jis gali kabinti rinktinės porbačius ant vinės.
Aš tik galvoju, kad kitame Europos čempionate Kalnietį dar matysim. Jis nėra toks senas ir aš matau, kad Kalnietis gali duoti daug naudos.
Kalniečio nėra taip pabėgęs.
Turint omeny, kad mes neturim gerų organizatorių. Lekavičius yra atlikėjas, siutikas, metikas. Rokas Jokubaitis, nu, jam 19 metų, tai po metų bus 20, nežinau, ar čia daug kas pasikeis. Tai aš Kalnietį matau bent 20 minučių rolėje, kad ir kitą metą.
Klausimas, ar jis pats to norės? Ta prasme, vis tiek krepšininkai dažnai gyvena tais olimpiniais ciklais. Olimpiada yra pagrindinis rinktinės žaidėjų tikslas ir žinant, kad nu, tu sužaisi dar vieną Europos čempionatą ir tada galbūt kabinsi, na, tai gautųsi savotiškas laiko vilkinimas. Be abejo, rinktinėje jo reikės, bet ar Kalniečių reikės rinktinės, va čia va klausimas.
Rokas Jokubaitis, apie jį šiek tiek užsiminiau, kaip tau vėliau, kokį įspūdį paliko jis ir ar tu savo dvyliktukę matai olimpiados atrankoje?
Jis iš pradžių įėjęs į aikštelę degė šiek tiek. Matėsi, kad labai norėjo pasižinėti, buvo tas energijos perteklius, nėrė po krepšių, taip labai beatodariškai metė tuos tritaškius gal kažkiek skubotus, tai atrodo matėsi, kad sudegė. Bet po to, kai neliko Kalniečio, ypatingai ketvirtajame kilnie, aš galvoju, kad tas prisikėlimas iš esmės buvo pastatytas ne tik ant jo, bet na, jis labai stipriai prisidėjo prie to, kad rinktinė laimėtų tos rungtynės. Be jokios abejonės, jis gerai skirstė kamuolius, jis nepasimetė, jis išliko šaltakraujiškas. Tandemas su Laurynu Biručiu veikė gerai, kad ir kaip dabar tai keistai skambėtų, atrodo, Lietuvos rinktinė ir kalbam apie Jokubaičio tandemą su Biručiu ar ne, bet
tai buvo pagrindinis
ginklas. Tai buvo labai gražu žiūrėti ir tai buvo labai puiku. Tai man paliko labai gerą įspūdį ir aš galvoju, kad kaip Mantas Kalnietis buvo 2006 metais įmestas šiek tiek į ugnį Japonijoje pasaulio čempionate, tai aš manau, kad būtina atsižvelgiant į vis didėjančias Kalniečio dvejones, prisiminkim po pasaulio čempionato, ant karštųjų Kalnietis pasakė, kad na, vis tik neaišku, ar aš toliau žaisiu rinktinėje ar ne, tai žinant, kad laikas nėra šiuo klausimu Lietuvos rinktinės sąjungininkas į žaidėjų pozicijoje, su Luku Lekavičium likti pagrindinio į žaidėjų pozicijoje būtų tikrai labai prastas signalas. Aš galvoju, kad Jokubaitį būtina mesti rinktinę šią vasarą.
Na, šitoje vietoje tik tai gaila, kad tas dvyliktukas yra baigtinis ir neina jo išplėsti iki tryliktuko, keturioliktuko. Ir vėlgi, modeliuojant tą galutinę sudėtį, manau, treneris bandys labai stipriai užlopyti ketvirto numerio poziciją ir tenais turėsime šiokį tokį žaidėjų perteklių. Ar vesštis teoriškai trečiai žaidėją, kuris, na, klausimas, kiek tų minučių gaus, čia jau bus sunkus uždavinys. O Maskuliūnų, be abejo, aš labai norėčiau, kad Jokubaitis ten būtų. Ir tos rungtynės tikrai man visai patiko, kaip ir minėjai, vėliau pradžia buvo labai nekokia. Jokubaičių visiškai perdegė perdavimai, sprendimai skuboti. Antro kelnio pabaigoje, berods, dar likus 10 sekundžių iki kelnio pabaigos atliktas metimas, nors galima buvo laikyti kamuolį iki ketvirčio galo, na, tokie sprendimai, kurio atrodytų rinktinės lygiui nesuprantami, bet Jokubaitis vėliau už konteksto tikrai neiškrito, ar turint omeny, kad tai yra įžaidėjas, matant jo progresą, avansų bilietas turėtų būti kažkaip jam surastas.
Aš tai dar baigiant rinktinės temą, turbūt pasigėdau šiek tiek senbuvių indėlio, nežinau, aš tikėjausi, kad Jonas, Mantas, Mindaugas, Kuzminskas bus tie žaidėjai, kurie trauks, bet Mindaugas, Kuzminskas, Belgijos statistika pasigerino ketvirtam kelnyje. Rungtynės su Čekija atrodė geriau, bet nežinau, aš galvojau, kad Mindaugas, Kuzminskas yra geriausias žaidėjas toje rinktinėje. Bet kažkaip nežinau, galbūt tos žaidybinės praktikos trūksta, nes kaip sakė, kaip ir minėjai, Krasnodaras buvo be rungtynių kurį laiką, tik žvaigždžių dienoje pasirodė Mindaugas. Tai man tas ir man vienoje situacijoje rinktinėje būna labai blogai gynyboje, kai kartu yra Bendžius, Kuzminskas ir Matijūnas aikštelė, ar ne? Ten tada būna labai blogai ir Mindaugas, nežinau, aš galvočiau, kad toje ketvirtoje pozicijose nenori joje žaisti, bet aš galvočiau, kad tuo atžvilgiu, kad trečioje pozicijoje mes turim Butkevičių, Ulanovą, galbūt Kuzminskas geriau būtų su Butkevičiu, Ulanovu kartu aikštelį, negu kad Kuzminskas su Mačiuliu kartu aikštelį. Man tas tandemas labiau patiktų, aš nežinau, gal jūs nepritarsi tam, ar jūs vyrai iš senbuvio nepasigedot indėlio, nes aš pasigėdau.
Na, tikrai keista, kai tu turi rinktinėje Motiejūną, Kuzminską, Mačiulį, Kalnietį, rezultatyviausi žaidėjai, naudingiausi ir geriausi yra Bendžius, yra Laurynas Birutis. Tai tikrai buvo, manau, daugam staigmena ir neturėjo tai būti vis dėlto rungtynės atkaklės. Jeigu tai būtų triuškinamas, tada natūralu, kad tas jaunimas ar tai net mažiau patyrę žaidėjai patraukė, sužiba, ten tuos taškus susirenka ketvirtam, trečiam.
Per šiukšlių laiką.
Taip, per šiukšlių laiką, bet tai buvo lūžio momentai, kada Laurynas Birutis, būtent dėl Bendžiaus mes atsilaikėme du kėlinius dėl jo tritaškų, tai antroje pusėje, ypatingai ketvirtajame kelyje mes perlūžėm, būtent per Birutį ir Jokubaitį rungtynės. Ir tie pirmaplaniai turėjo būti veikėjai, buvo visiškai antro plano žmonės.
Tai Birutis žaidė tik dėl to, kad Motiejūnas buvo visiškai neįgalus gynyboje tuo metu.
Ir Motiejūną beje plius minus, beje vienas iš mažiausių komandoje neigiamas minus 7 berods tame mače.
O Jokubaitis žaidė, nes sveikatos problemų turėjo Mantas Kalnietis. Tai čia šitais dviem viskas aišku. Labiausiai aš pasigydau ties Jono Mačiuliu ir Mindaugo Kuzminsko. Aš netgi pastebėjau, sėdėdamas taip iš šono Siemens Arenoje, kai buvo tas esminis lūžis, kuomet Kuzminskas ar Bendžius pataikė vieną iš savo tritaškių ir visi kilo nuo suolo, Mačiulis toks susiemęs už galvos įdėjo tiesiog suolo gale. Tai man atrodo labai daug iliustravo apie tą, toks galvoju, o, keičiasi karta, nes matosi, kaip ateina nauji ir suolo gale lieka seni. Tai iš Mačiulio aš kažkaip pastaruoju metu iš vis nelabai kažko tikiuosi tuo klausimu. Labai daug kalbėjom apie patirties bagažą 2019 metų pasaulio čempionate, bet aš nežinau, kiek mes kalbėsim apie jį ir toliau, na, bet mes šitą dalyką aptarim, ko gero jis bus rinktinį. O šiaip aš galvoju, nu, Darius Maskoliūnas čia buvo kiek, 3-4 dienas, nelabai tu kažką susitysi į savo vietas, nelabai kažką daug padarysi. Aš šito nesureikšminu, žiūriu šitą dalyką iš pozityvios pusės, kad rinktinė tempė nauji žaidėjai ir tas yra labai faina.
Bet žiūrint iš tos pusės, jau paminėjai šią pavardę Paulius Jankūnas, yra Jonas Mačiulis ir Paulius Jankūnas teoriškai į ketvirto numerio poziciją. Jankūnas yra tikras ketvirtas numeris, na bent jau visą karjerą buvo, dabar kažkiek ir centrų žaidžia, ir nemažai žaidžia. Ar vis dėlto rinktumėtės iš bėdos Mačiulį ketvirtų numerių, ar Paulių Jankūną ketvirtų numerių rinktinėje?
Čia, kaip žinai, sakytų man valgyt silkės su burokėlės ar burokėlių sriubą, nors nekenčiu burokėlio. Tai aš rinkčiausi, nežinau, rinkčiausi Joną Mačiulį.
Bet vis tiek sutinkat, vienos iš opcijų būtinai reikės.
Nu, turbūt, nes kitų šansų nelabai yra, bet aš rinkčiausi vis dėlto Joną Mačiulį. Nežinau, Jankūnas, kad ir kokie blikstilimai rodo, kad ir turnikė šingėlė pastumdo. Bet nežinau, ar trumpam turnyre jisai gali, juola po ilgo sezono, ar jisai bus pajėgus taip sužaisti.
Aš lygiai taip pat galiu tik tai pritarti. Man atrodo, ir pats kiek esu girdėjęs, kad Paulius Jankūnas nėra visiškai suinteresuotas dar vieną vasarą žaisti rinktinė, tai man atrodo, kad variantas čia pakankamai aiškus, turėsime didelių bėdų ir toliau, ir tas variantas iš bėdos liks artėjančią vasarą.
Dar paskutinis aspektas rinktinės, tas super small ballas, kai matėm Mačiulį centru, Bendžių ketvirtų numerių. Ir čia vienas iš tų dalykų, kuris man Maskoliūno vadovavime patiko, tai drąsų sprendimai. Tame pačiame ketvirtam kelniuke su čekais, kur laužėm birūtį pasodindavo ant suolo, Mačiulis išėjo ten, kai reikėdavo apsiginti. Ir na, tas variantas suveikdavo, bet ateityje aš nematau tokios variacijos. Ir na, būtų labai, labai keista, jeigu mes galėtume kažką nugalėti su Mačiuliu centro pozicijų Bendžių ketvirtų numeriu. Tai man tas dalykas ir nežinau, gerai, kad drąsų sprendimų išgelbėjo prieš čekus, nes jeigu būtų rinktinė pralaimėjęs dar kartą, nežinau, jau turbūt visi būtų Maskoliūną atleidę ir visi jau būtų galvoję, ką kitą vasarą veikti, nes negalėtų žiūrėti Europos čempionato, neva. Bet aš vis tiek galvočiau, kad net ir Danijoje pralaimėjo. Vilniuje, Kaune arba kažkur atsiloštume ir patektume į tą Europos čempionatą.
Labai gerai pasakyti, kas veikia prieš čekus. Na, labai klausimas, ar suveiktų aukštesnėme lygio prieš aukštesnio lygio komandą. Ir Mačiulis penktų numerį, jeigu taip galima pasakyti, kai žaidė, na, yra visiška utopija. Ir jau kad, na, jeigu tai būtų bent jau žmogus su labai geru metimu iš distancijos, na, Mačiulis nėra tikras metikas ir jisai net iš plėsto puolimo deramai negali, o ką kalbėti apie kažkokią stovėjimą gynyboje.
Gerai, vyrai, pereikim prie kitos temos. Koronavirusas, Milano Armani Exchange ir Žalgiris. Penktadienio Eurolygos rungtynės ir Milanas turėtų atvykti turbūt. Nieko tokio baisaus nebus ir sirgalė turėtų ateiti į areną, nebijoti. Tik tų respiratorių turbūt nereikia, nes vakar domėjausi tuo, sako, jie nieko neapsaugo.
Jie vis tiek nepadeda.
Jie apsaugo, jeigu tu sergi.
Jie yra masiškai išpirkti, jau jų pavyzdžiui prekyboje labai sunku rasti, jos pardavinė tik po 5 maksimaliai. Bet jie neapsaugo vis kokį.
Jo, ir turbūt neverta su jais eiti, ir, nes ir nepatogu bus atsigerti nealkoholinio, ir apskritai pašūkot nepatogu bus. Tai jeigu rimtai apie tas rungtynės, turbūt reiktų pradėti apie jas kalbėti nuo Artūro Gudaičio prizmės, kad Artūras Gudaitis išgyvena labai prastą sezoną, jeigu praeitą sezoną iki traumos kalbėjom, kaip labai gerai žaidžia, dabar kaip labai prastai. Ir aš žiūrėjau iškarpas, ką daro Artūras Gudaitis, tai vietų pikinrolo žaidėjus į tą palaužėjų kažkokiu. O to laužėjom nelabai sekasi būti ir Kalebas Tarčevskis yra pelnytai pagrindinis centras. Tai kokios būtų jūsų vyrai mintis apie Gudaitį ir būsimas rungtynės?
Aš galvoju, kad Gudaičiui visiškai netinka Mesinos visą šitą filosofiją ir aš apskritai nusivyliau kaip atrodo šito trenerio vadovavimas.
Kaip būtėsi profesorius.
Jeigu iš pradžių, sezono pradžioje viskas atrodė, kad bus pakankamai gražu, tie Rodrygeso metimai pasinėms sekundėm ir pakankamai gera atkarpa, jie buvo šešištukiai, man atrodo, net stipriausių komandų. Bet dabar viskas, nu, jų žaidimas toks sunkus. Labai sunku stebėti visus puolimo sugalvojimus, tą strigimą ir viską atrodo, parodo tą labai nesėkminga pastaroja atkarpa, kai klubas yra už aštuntuko berods ribos ar ne. Ir aš apskritai galvoju, kad Žalgiriui šiuo metu tai yra parankus varžovas, kadangi Žalgiris yra kylantis klubas, nu, aš sezono kreivė, jeigu lygint, o Milano Olimpija yra nesmengantis ir nesimato visiškai jokių pagerėjimų, to labiau, kad ir traumos toliau kankina iš tą komandą. Ir pirkiniai to labiau nepasiteisina. Tai ir aš apskritai galvoju, kad Žalgiriui pakankamai gera atkarpa yra. Chimkai lygiai taip pat nelabai sėkminga atkarpa. Ir vėliau išvyko Sankt Peterburgo Zenitas. Tai nuskinu šitas tris pergalės, iš kurių varžovai tikrai ne vienas nėra šiuo metu stipresnis už Žalgirį. Aš galvoju, kad na, viskas aštuntukas yra ranka pasiekimas, kas buvo prieš du mėnesius visiška utopija. Ir tiesiog Šaras net ir pas buvo pripažinęs, kad ko gero aštuntuko ir stebuklų nebuvo šįmet.
Dėl Artūro Gudaičio, na, tikrai labai gaila, jo, kad prisimename, žaidžiant jam tą sėkmingą atkarpą, mes kalbėjome, kad na, reikia bėgti iš Milano greičiausiai į NBA, o ne Eurolygą jau galbūt net išaukti marškinėliai, buvo tikrai kelių savaičių, bent kelių mėnesių galbūt tokia stadija, o dabar reikia bėgti iš Milano, tačiau ne į NBA, o į kitą Eurolygos komandą. Tai yra akivaizdu, nes nelimpa jisai dabartinėje Milano komandoje, tačiau nelimpa mano nuomonė, gal čia patriotiniai jausmai, ne dėl Artūro Gudaičio problemų, o dėl paties klubo. Jeigu ekipa laimėtų pergalės, tuomet būtų galima sakyti, kad tai veikia, bet neveikia. Komanda turinti potencialą būti penketuke, būtent tokią vietą jai prognozavome prieš sezoną. Dabar vargu ar kabinsis į tą aštuntuką, aš tikrai pradedu vis labiau abejoti Milano ekipos galimybėmis finišuoti bent jau aštuntoje vietoje. Ir rungtynės Kaune gali tapti lūžio. Rungtynėmis reikia Žalgirį pergalės, reikia revanšo, reikės pergalių be abejo prieš Chimkus ir prieš Zenitą, jeigu šitus tris laimėjimus pasiims Žalgiris, manau, apie aštuntuką jau kalbėsime kaip apie visiškai realų dalyką, o Milanui tas aštuntukas dar labiau nutols. Juolab, kad dabar yra labai geras, kaip ir minėjai, laikas žaisti su šiom trim komandom. Ir Milanas, manau, turėtų būti įveiktas iš tikrųjų irgi.
Man tai, kas labiausiai nepatinka iš Milano, tai kad na, jų komplektacija yra košmariška, tiesiog siaubinga. Ką Torė Mesina darė? Kiek žinau, su Arnu Vaito veltui kariami šunis ant Mesinos, tai buvo ne jo pirkinys, tai buvo generalinio direktorius pirkinys, kurį vėliau pakeitė naujas vyras atėjęs iš Olimpiakoso. Ir Mesina nenorėjo Arno Vaito dėl to, kad Arnas Vaitas nieko nedaro gerai. Torė Mesinos filosofija yra, kiekvienas žaidėjas turi daryti tai, ką daro geriausiai ir bando išnaudoti jo. Jisai Sergio Rodrygesą bando išnaudoti nugarą į krepšį prieš varžovus kai kuriuos žemesnius. Nors Rodrygesą žinom bėgti, mesti, pasuoti, bėgti. Gudaitis yra du prieš du žaidėjas tapęs nugarą, žaidėjo vienas prieš vieną. Ir taip atsitiko, kad Vaitas nebepritapo. Ir vėliau atvykęs Keiferis Saiksas, Crawfordas, tai yra vidutiniokai, iš kurių na, nieko nesitikėjo Eurolygoje ir jie nieko nerodo. Tai Milanas yra tiesiog bardakas ir aš sakyčiau, kad man su Simone Pienidžiani ir Maiku Džeimsu to komanda patiko 10 kartų labiau, negu dabar su Atori Mesinu.
Na, va čia tas labai keistas dalykas vyko. Džeimsas CSKA pradėjo žaisti labai gerą krepšinis, Sergio Rodrygesas.
Pergalinga.
Taip, Sergio Rodrygesas pavirto na, vidutiniokų. Na, statistika gera, bet pralaiminčiojo komanda ir dar šiek tiek modeliuojant rungtynės Kaune, manyčiau, būtent Sergio Rodrygeso sustabdymas turėtų būti prioritetinis uždavinys. Nemanau, kad varžovai galės net tas pats Kalebas Tarčevskis išnaudoti kažkokius pranašumus prie Žalgirį arčiau krepšio, Volkupas turės uždaryti Sergio Rodrygesą, ar jeigu tai
Tarčevskis tų pranašumų nelabai ir turi, to labiau, kad jisai gyvena iš perdavimų ir
tai kaip ir sakau, jeigu Volkupas kiti žaidėjai sugebės uždaryti Sergio Rodrygesą, manau, 50% darbo bus padaryta.
Turi dar ką pridurti?
Ne, aš galvoju, natūraliau, tai yra pagrindinis komandos kūrėjas, talentingiausias komandos krepšininkas, kaip būtų ir natūralu, kad kūrėjo uždarymas tokio lygio, Eurolygos žvaigždės kalibras yra pats svarbiausias uždavinys, tačiau nėra labai ką pritarti.
O jūs tikėjotės daugiau iš Luiso Skiolo šį sezoną Milano ekipoje, nes na, tas žaidimas pasaulio taurės varžybose buvo įspūdingas, daug žadantis ir pradžia Eurolygos jie irgi buvo šiokia tokia, na, nebloga, dar menedžerį atsimenu buvau nusipirkęs, bet kuo toliau toliau, tuo panašu, kad viskas baigėsi.
Aš tai taip pragalvojau, kad iš skolos nieko gero nebus, kadangi jis gynybų yra lėtas. Ketvirtoje pozicijoje buvo tragedija, dabar bandė ir centru, bandau su kitokiais penketukais, bet nežinau, man Luiso skola geriausiai būtų važiavęs į Kiniją ir pasiėmęs kažkiek pinigų, o Milanas būtų nusipirkęs kažkokį žaidėją, kuris nepritapęs NBA arba kažkas tokio. Nes na, su skola Žalgiris jau pirmajame mače tarpusavio dūrė Vokupas skolą kaip norėjo, rinko taškus ir tada beveik Žalgiris tuo metu dar augė, Žalgiris beveik laimėjo Milane. Beveik laimėjo, nesiskaito, bet skola mane nuvylė.
Aš net manau, kad Aronas Vaitas būtų buvęs, jeigu su normalia pozicija, su normalia rolė komandoje naudingesnis, nei šiandieną yra Luisas Skola.
Milanas tuo metu šoko ant tos tam tikros hypo bangos, kadangi pasaulio čempionate buvo labai geras pasirodymas, kas vienok nustebino. Ta Eurolygos pradžia šiek tiek irgi nustebino, bet aš iš esmės galvoju, kad ilgoje atkarpo, ilgoje distancijoje toks žaidėjas neturėtų patemti tokiame aukštame žvėriškame lygyje. Tai nemanau, kad nustebino dabartinė situacija.
Tai ką, mes tikimės, kad Žalgiris pasieks pergalę ir visus mus nudžiugins, o mes dėkojame visiems žiūrėjusiam ir iki kitos savaitės.